Un šobrīd esam sazvanījušies ar Varam valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilzi Ošu. Labrīt!
Labrīt!
Sižetā minēts jau, ka ir bijušas vairākas lietas, kurās tiesa norāda uz Garkalnes pašvaldības domes neievēroto aizsargjoslu likuma prasībām. Kā tikt galā ar šādām pašvaldībām, kas neievēro likumu?
Jā, nu jāsaka, ka šie jautājumi, kas attiecās uz konkrētu pretiesisku būvniecību, un šis gadījums arī ir gadījums, kas tika lēmts jautājums par to, ir vai nav tiesības apbūvēt konkrēto teritoriju būvniecības procesā, tad tiešām ir tādi, ko iedzīvotāji var risināt tikai un vienīgi, apstrīdot un pārsūdzot konkrētos individuālos lēmumus, kas ir izdoti par labu vienai vai otrai personai būvniecības procesa atļaušanai. Un te nu jāsaka, ka ministrija ir ierobežot savā rīcībā, jo šāds individuāls lēmums ministrija nekādā veidā nevar ne ietekmēt, ne uzraudzīt. Tas ir administratīvā procesa jautājums, un kā jau cilvēki ir spiesti arī šajā gadījumā iziet šo administratīvo procesu līdz pat administratīvai tiesai, kura tad attiecīgo spīdu izlemj par labu vai sabiedrības interesēm vai arī konkrētajām apbūves veicējām. Kopumā jāsaka, ministrijā ir tiesības uzraudzīt pašvaldības kā tādas darbības likumību un pieņemtos lēmumus, kas izriet no likumiem, bet šis gadījums tātad ir individuāli vienai personai par labu pieņemti administratīvie akti, kuras, kā jau es minēju, tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība ir nedaudz atšķirīga. Tas, ko mēs varam darīt, un vienmēr iesaistamies arī konkrētais zvaigznīšu gadījums, ir bijis tāds, kur mēs, protams, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām, kuras arī mēs saņemam, prasam papildus pašvaldības viedokli un aicinam viņu rīkoties atbilstoši tam, kā normatīvie akti nosaka. Ja ir strīds, tad, protams, ka šai strīda risināšanā mēs detaļās jau tālāk iesaistīties neesam tiesīgi saskaņā ar to regulējumu, ko ministrijai šobrīd likums atļauj.
Vai pašvaldība darbojas kādās interesēs šajā gadījumā, kā jums šķiet?
Es drīzāk gribētu teikt, ka attiecībā uz Garkalnes pašvaldību mums pat tiešām ir ļoti regulāri sūdzības par tās izveidotās būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem, tātad nevis par pašas domas deputātu darbību, ko mēs tiešā veidā pāraugam, bet tieši par izveidotās būvvaldes darbību, par viņas pieņemtajiem lēmumiem un to tiesiskumu. Tas ir tas, ar ko mēs saskaramies Garkalnes gadījumā. Dzirdējām arī sižetā, un tieši tā man arī jāsaka, ka ir arī citas pašvaldības, kurām kur teritorijā iedzīvotājiem būtu līdzīgas iespējas veikt apbūvi, bet plānojot šo teritoriju un nosakot šos ierobežojumus apbūvei caur apbūves noteikumiem, pašvaldību šo jautājumu, kā mēs redzam, risina diezgan atšķirīgi. Vienu vairāk varbūt kopējās sabiedrības interesēs, otrs savukārt šo te kopējo sabiedrības interesi, acīm redzot, nav ievērtējuši.
Jā, proti, Garkalnes pašvaldībai tas laikam nav saistoši. Un to var risināt vienīgi paši iedzīvotāji.
Faktiski, ja tiek izdotas atļaujas kaut ko apbūvēt, tas ir tā mana atbilde, ja tiek izdotas atļaujas kaut ko apbūvēt, kas norobežo šīs iespējas iedzīvotājiem piekļuvē pie ūdeņiem, tad tas tiešām ir individuāls akts, ko iedzīvotāji var apstrīdēt un pārsūdzēt vispirms jau pašvaldībā un pēc tam administratīvā rajona tiesā. Tas, ko Garkalnē patiešām arī iedzīvotāji ir spiest izmantot nereizi vien, pēcībā šo te apbūvi pie paša ūdens.
Jā, skaidrs, teikšu paldies jums šorīt par zvanu, sarunājos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilzi Ošu.